Ja plānojat pārcelties uz citu valsti un vēlaties sev līdzņemt bērnu, jums jāvienojas ar savu dzīvesbiedru vai jāiegūst tiesas rīkojumus. Citādi jūs pārkāpjat likumu.
Eiropas komisijas rīkotās kampaņas rullītes vēsta, ja attiecībām izvirstot viens no vecākiem bez otras ziņas nenokārtojot aizgādības jautājumu ar bērnu pārceļus uz citu valsti, Hāgas konvencijas izpratnē viņš ir bērnu nolaupījis.
Stāsts tad ir par bērnu labākajām interesēm un par to, ka iedzīvotājiem būtu pietiekami labi jāzina, ka ir dažādi veidi noteikumi.
Kristīna Liepiņa no Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā stāsta, ka komisija sagatavojusi divu veidu izglītojošus materiālus, bukletus un videoklipus. Tie ir ne tikai par Hāgas konvenciju.
Kā arī dzene, otrs no materiāliem ir par bērnu aizbildniecību un saskarsmes tiesībām Eiropas Savienības pārrobežu teritorijās.
Hāgas konvencijas būtība ir šāda. Bez otra vecāka ziņas uz citu valsti aizvestais bērns ar tiesas lēmumu tiek atgriezts atpakaļ valstī, kas ir bērnu pastāvīgā dzīvesvieta. Lai tur vecāki savā starpā izšķirtu strīdu par bērnu, bērni var neatgriezt tikai atsevišķos gadījumos. Bieži vien šīs Hāgas konvencijas lietas skaļi izskan medijos un vairākos gadījumos atklājas, ka bērnu aizvedējs par konvenciju neko daudz nezināja. Pēdējos gados lietu skaits nedaudz mazinās, stāsta Tieslietu ministrijas pārstāvis Agris Kudra.
Visvairāk jā, bija tieši krīzes gados, kas bija 36 jaunas lietas. 11. gadā, 10. bija 37, un pagājušajā gadā tās bija 27 jaunas lietas, kad bērns ir atvests no Latvijas uz ārvalstu. Bet palielinās arī to lietu skaits, kad bērns ir atvests no ārvalstu uz Latviju.
Salīdzinot ar 2011. Gadu, pērn trīsreiz vairāk bija lieta, kad viens no vecākiem bērnu bez otras ziņas pārvedis uz Latviju. Turklāt pēdējos divos gados arvien biežāk strīds ir starp diviem Latvijas iedzīvotājiem, kur pirms kādu laika pārcēlušies uz ārvalsti, turpina Skudra.
Tad, kad uzlabojoties ekonomiskā situācija, kāds no tiem vecākiem kopā ar bērnu, kas viņš ir tēvs parasti, izdomā atgriezties uz Latviju, un tā māte, kura tam nav piekritusi, ka bērns no pastāvīgās dzīvesvietas tur Anglijā vai Īrijā, tagad dzīvos pastāvīgi Latvijā, iesniedz pieprasījumu par bērnu atgriešanu. Tad sanāk tā, ka Latvijas tiesa lem, vai šis latviešu tēvs, šo latviešu bērnu ir atvedis šeit pretiesiski vai nav atvedis pretiesiski, jāatgriež vai nav jāatgriež uz viņu pastāvīgo dzīvesvietas valsti tur, Anglija vai Īrija, kā to pieprasa latviešu māte.
Iepriekš visbiežāk bērnu tēvs ārzemnieks pieprasīja atgriezt bērnu ārvalstī, no kurienes viņu uz Latviju atvedusi māte Latvijas pilsone. Bieži vien sievietes ar bērnu esot bēgušas, jo radušās nesaskaņas ģimenē vai pat vardarbība. Pēdējos gados bieži vien bērnu tēvi ir trešo valstu pilsoņi, piemēram no Indijas, Pakistānas, ar viņiem Latvijas iedzīvotājs, kopā dzīvojušas kādā no Eiropas valstīm. Mēdz gadīties, ka pēc bērna aizvešanas sieviete stāsta, ka laulības vispār esot bijušas fiktīvas, turpina Skudra.
Nezinu, nemāk komentēt tos iemeslus, kāpēc viņas tur slēgušas tos laulības, vai tie ir fiktīvi vai nav fiktīvi, bet tad, kad viņiem piedzimst bērni un tas vīrietis ar savādāko to kultūras vai bērnu audzināšanas izpratni, tad māte ir nepieņemams, un tad viņi tur arī nereti vardarbību, tad viņi vienkārši atbēga šajien, un tas tāvs iesniedz pieprasījumu.
Jautāts, vai iedzīvotāji izpratni par Hāgas konvenciju aug, Tieslietu ministrijas pārstāvis norāda, ka ministrijai arvien vairāk zvana iedzīvotāji un interesējas. Savukārt Eiropas komisijas kampaņas materiāli apskatām Tieslietu ministrijas mājas lapā un buklets ministrija dala Latvijas bāriņu tiesām, kur bieži vien iedzīvotāji vēršas. Laura Dzērve, Latvijas Radio.